E como non podía ser doutro xeito, nesta estación de verán tamén temos soco para a literatura, para as letras, como facemos habitualmente todos os xoves. Achegámonos ata as bibliotecas de Redondela, en esta ocasión o facemos ata de Chapela. Ali nos está a gardar María José Villar. Moi bo día, María José.
Hola, que tal?
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, unha semana máis, porque son moitas as propostas das que imos a falar nesta xornada, facendo especial alusión a ese escritor que vimos de despedir a pasada semana, o escritor de Rabade, Xavier do Campo. Falaremos da súa obra, sobre todo dese último libro que publicaba a nena do Abrigo de Astracán, que foi en 2017 pois recoñecida na gala do libro galego como un das mellores propostas no ámbito autonómico, pero tamén teremos ocos en dúbida para outros libros, outras escritoras, como é o caso de Pilar Ortega, e se temos aínda tempo, que non sei como andaremos, pois falaremos tamén de literatura infantil. Pero primeiro de todo, mergullarnos nesa figura de Xavier do Campo, non?
Sí, efectivamente. Bueno, porque xusto hai unha semana que recibimos a noticia tristísima de que do pasamento de Xavier do Campo. Para nós, para as bibliotecas, ademais, é un escritor moi especial, non só pola súa obra literaria, senón un pouco pola súa figura como defensor da lingua e, sobre todo, defensor da animación á lectura, narrador oral. Esta figura del, que se reflexa tanto nas súas obras, como nunha trayectoria onde pues, ten moitas publicacións, ensaios, congresos e traballo alrededor de fomentar a lectura, fomentar, apoiar as bibliotecas, especialmente as bibliotecas escolares, fixo un gran traballo en torno a iso, pois parecenos unha figura de referencia, non? Xavier Puente do Campo, que é o seu nome completo, aínda que, bueno, eu recoñezo que o primeiro apelido ainda polo coñecín agora, porque sempre asinou como Xavier P. do Campo, sempre o vin así en todos os sitios, nunca soube o seu nome así completo real. Bueno, ademais é un escritor que para min personalmente me di moito porque así da unha das primeiras obras en galego que me enganchou pero moitísimo cando era pequena ou unha rapaza é O Misterio das Badaladas. El publicou no 1986, é un libro que tanto en aquel momento tivo un éxito, un impacto moi grande, porque é un libro destes de misterio que engancha pero dun xeito fascinante, non, aos rapaces. E ademais lembro que é un libro así como pensado para nenos a partir de 11 ou 12 anos, pero un libro moito máis pequena, porque a miña irmá maior me dice: "Ai, estoy lendo este libro, unha pasada", tal. Eu o collín moito máis pequena, tamén me enganchei a ele, me quedei fascinada. Ten estas doses de intriga, de misterio, que ademais nesta literatura para rapaces en aquel momento, pues non en lingua galega, pues, escritores galegos non era tan nada, non ten unha boa aporte en ese sentido, non? E logo un escritor que, pues, entre Paso Baleiro, Cando Petana Porta Pon a Noite, o tema do misterio, ou tamén os aspectos de narración oral, que sempre saen de algún xeito do estes narradores orais que contan dentro das súas historias, este aspecto do que narra, que se ve reflexado en case toda a súa obra, pois está sempre moi moi presente, non?
E non é de extrañar, porque o propio do Campo dicía que a súa vocación literaria, o seu interés polas letras, viña precisamente desas mil historias que depende que non escuitara no seu povo en Rábade, dicía que lle transmitían tamén a súa familia, os seus pais, e tamén todo ese querer pola literatura, e iso tamén se reflicten esas obras, non? Ti xa falabas desa primeira obra publicada, O Misterio das Badaladas, que foi durante moitos anos o libro máis vendido en literatura galega infantil, unha obra de misterio, pero tamén temos que apuntar outras obras salientables, non?
Efectivamente, hai incluso non son novelas ou este tipo de contos de reminiscencia de tradición oral, tamén ten algúns álbumes ilustrados onde que son que están feitos tamén para narrar, para contar en alto, non? E realmente que teñen unha forza poética e un interese pois bastante salientable, non? Hai que dicir tamén que neste caso vou pasar a falar da novela última del, porque é a que coñezo máis enfocada ao público adulto frente a case toda a súa obra que se ve máis dende un punto de vista público infantil ou juvenil que a súa derradeira obra, que o publicou ano pasado, A nena do abrigo de Astracán, publicada por Xerais. Estou na ler precisamente porque así cando, bueno, recibín a noticia, realmente me dixen, ai, me dou por ler, ás veces nos pasa, non?
Para coñecer un pouquiño máis, por suposto, a súa obra, sí.
Adultos, pues realmente me trouxe a curiosidade, non? Estou lendo agora, e realmente sí que unha novela, ou volvo a topar aí esa parte de Xavier do Campo. Hai que dicir que él aínda que é un escritor desta narración oral, onde sempre retoma isto, sí que ten un galego moi culto. É un grande divulgador do galego, a súa escrita, as súas palabras, as súas verbas, e todo o xeito de escribir é unha escritura culta, pero que, sen embargo, non por ser culto nos alonxa, porque hai escritores que sí que teñen un escribir tan culto que ás veces costa moitísimo de ler. E non é o caso de Xavier do Campo, que realmente o seguimos porque sabe ao mesmo tempo dar esas doses de atractivo, non? E neste caso, A nena do abrigo de Astracán, ainda que ten unha protagonista principal a través da que un pouco se nos achega a historia, eu penso que o protagonista xeral desta novela é o propio pobo. É un pobo arriba de Insua, que eu penso que é un pouco así unha vocación de Rábade do seu pobo de nacemento, unha vila na contorna da cerca do que chama a capital, que ten a seu nome capital, pero pensamos que pode ser tamén Lugo. Está situada nos anos, na segunda metade dos anos 40, xusto despois da guerra civil, no comezo da posguerra. É unha novela, sí, contada dende un costumismo. É dicir, a vida do pobo, dende cada un dos seus personaxes, con estes nomes así de personaxes do... personaxes do pobo, co seu nome, co seu alcume familiar, vai nos nomeando cada un deles, e un pouco con estas, sí que hai tópicos, a protagonista principal, que é esta nena que chega con un abrigo de Astracán, que é un pouco a través da que se nos vai enfocando toda a vida deste pobo, é unha rapaza orfa que é adoptada por Dona Agustina. Dona Agustina é unha muller moi adiñeirada, destas grandes persoas principais deste pobo, que ademais é unha beata, unha desas señoras moi piadosas ou moi falsamente piadosas, que adopta nenos para un pouco cumplir con ese deber ante Deus, non? E ante o pobo, pero ao mesmo tempo non. Então, en todo momento se nos reflexa como a persoa como dunha moral bastante
dubidosa. Quizáis.
Sí, pouco ética, no, noutros aspectos, ¿no? Pero con esta visión sempre de la verse pues beata, de rezar con na igrexa. Hai moito tópico nesta novela, non hai un estudo aí forte de detalle de personaxes, sino que se basa bastante nestes personaxes de pobo, típicos de pobo, de que pensamos desa época, pero sí que hai un fluir nesta historia nos personaxes, nos pensamentos, nas anécdotas, ao tempo que se nos narran feitos fortes, que realmente sí que nos entrete moitísimo, nos atrae. E ademais nos sitúa moi ben no que podemos imaginar de un pobo galego pois dos anos 40, dunha Galicia totalmente afastada, non? Coas diferencias mentais que hai entre nós e eses personaxes. Ainda que conta, e hai unha bastante denuncia, non, pensamento, desta actitude dese pobo, desa época, de sus personaxes, especialmente pues desta Dona Agustina, especialmente de Don Amancio, que é o crego da vila, e moitos dos personaxes que son, por exemplo, Isidoro Alfaiate, un personaxe homosexual que se ve pola súa condición homosexual moi perxudicado. Outro rapaz, Fernando, que é un dos adoptados por Dona Agustina, que está no seminario e ali sufre moitísimas cousas. Ainda que esa denuncia, non estes libros que no que se prioriza esta denuncia sobre unha mentalidade pues, atrasada, que nesa denuncia a veces nos poden cansar. A mí, ás veces, hai libros con esa vocación que me acaban un pouco cansando, non? Este non, este realmente é unha lectura, consigue facer isto, pero ao mesmo tempo amosándolo dentro de unha literatura moi fresca, dunha narración que realmente es moi agradable de ler. Entón, por iso, bueno, o recomendo. Ainda non o rematei, estou polo medio, pero estou gozando dela, a verdade.
A última das obras que nos deixaba o escritor Xavier do Campo, que falecía a pasada semana, a quen despedíamos, pero tamén era recoñecido por outras novelas, non? Falábamos da literatura infantil e lembramos tamén, como non podía ser de outro xeito, que en 1995 gañaba o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil por esa obra de Cando petan na porta pola noite, outra dos referentes, xunto ao que xa falábamos antes e que lle abría as portas no panorama tamén internacional. Oportunidade para coñecer a súa obra, a súa trayectoria a través deste libro, xa neste caso dirixido á poboación máis adulta. Non sei se queres achegar algo máis sobre este autor ou xa podemos cambiar de escritor.
Podemos falar así un poquinho máis de outras propostas para porque xa traemos aí moito.
Pois nada, antes de despedir a do campo, lembrar esa frase que o definía, non? En el dicía que ler é esencialmente encontrar no libro que de ti atopamos, e precisamente pois iso que buscamos todos cando leemos, non? Atopar un anaquiño de nós nesas lecturas, algún referente que nos serva para continuar adiante. E con outras propostas, neste caso pasamos ás Voces de Muller, a escritura feminina con Pilar Ortega, non?
Efectivamente, pois temos tamén a outra proposta, que outro libro tamén publicado por Xerais, neste caso, se parece que somos un pouco monográficos en editorial, pero esta autora, Pilar Ortega, é unha novela nova, é unha novela, ademais, primeira novela desta escritora. Bueno, é unha moi, moi entretida, ao tempo que é unha curtiña, creo que en 2 horas. Recibí un premio de novela curta. Efectivamente, lese do tirón así en, vamos, nunha tarde. É moi amena. Eso sí, ainda que é unha lectura moi rápida, que se pode facer dun xeito rapidísimo, recibes toda a historia, precisa ás veces pararse un pouco a reflexionar en todas as relacións metafóricas que fai esta escritora neste pequeno escrito. A novela chamase Principio de Incerteza. O Principio de Incerteza é unha, bueno, unha inecuación, bueno, que eu de física, a ver como explico isto, que a mí me costou entendelo. Está enunciado no un físico, Heisenberg, no ano 1925, e fala, quere describir que resulta imposible coñecer o lugar exacto que ocupa un corpo no espazo, xa que a presencia dun observador que observa ese corpo, ou un observador que trate de apreisalo coa súa ollada, provoca unha alteración nese corpo, unha vibración que ele considera casi imperceptible, que o impulsa a oscilar a facer pequenos movimentos que imposibilita isto. Ven ser algo así. Explicado en algún sitio que atopei unha definición como máis sinxela. Porque a fórmula, que ademais ven aquí enunciada, no comezo da novela, e ven tamén escrita fórmula, pois xa me costou un pouco máis, o recoñezo aquí, as miñas carencias. Pero bueno, a novela, con este comezo, baseado nun principio da física, nos conta a historia, unha historia de maltrato, é unha historia de dous, tres personaxes principais, que son mulleres, e como a primeira principal, que é Lía, que é unha profesora nova, que ten así sempre unha dificultad porque é unha muller moi tímida. E aínda que ten moito éxito cos seus alumnos nas súas clases de física, bueno, atopa dificultade no xeito de relacionarse personalmente con eles, non, pola súa timidez. E como ela, de algún xeito, recibe a relación con unha das súas alumnas, unha rapaza que provén de Polonia, que se chama Viola, que de algún xeito busca nela unha relación personal, algo máis íntimo que ela lle dá un pouco de medo. Finalmente, vai nesta relación entre a profesora e a alumna, establecese un vínculo moi forte de axuda, de axuda que precisa esa rapaza, e como finalmente esta profesora é capaz de botar esa axuda. Todo isto se conta, o terceiro personaxe principal pode ser Ada, a nena de Lía, porque Lía, durante toda esa historia que nos conta, pues está embarazada de esta cativa. nos conta un pasado no que estaba embarazada e nos conta a historia e un presente no que a nena xa pois creceu. E nos amosa este vínculo porque esta rapaza Viola o que fai na profesora é lembrarlle o seu pasado, a súa infancia e aspectos moi importantes da súa infancia e tamén marcarlle ese vínculo de cara á súa filla, de cara a como me gustaría que a miña filla tamén un profesor mirara por ela, ¿no? Este o triple vínculo moi moi fermoso, moi, non sei, é matriarcal, a lo mellor, podemos dicilo, pero todo este se nos vai contando a través de desgranarnos o principio de inferencia Heisenberg paso a paso, cada unha das partes da fórmula e cada un deses aspectos, ¿no? Así que este corpo que se move pode ser ela, que cambia de posición tamén, ou nun xeito de me abstengo de facer o meu esta parte, me interveño, non interveño, e no xeito de intervir como se cambia as cousas, se modifico. Entón, esta metáfora realmente se establece nun xeito moi bonito, moi poético. Sabe, ainda que é unha novela dunha lectura moi, moi sinxela e moi rápida, como comentei antes, ten un xeito de narrar moi novidoso, un xeito poético en establecer este tipo de relacións, de metáforas, que é realmente chamativo. Merece a pena.
Male que o título mellor non parece moi atractivo nun primeiro momento a obra, sen dúbida, de seguro que si o é outra desas recomendacións, este novo libro de Pilar Ortega, pero tamén queremos achegarnos un pouquiño a literatura infantil agora nesta época do ano na que os nenos teñen máis tempo, na que están de vacacións, e sen dúbida un libro sempre é boa compañía, e nada mellor que facerlle un par de propostas.
Pois un par de propostas, ademais, con libros destes desopilantes, destes de morir da risa, que son, neste caso, unha nova proposta que acaba de publicar El Hematocrítico, que leva tamén ao galego, tamén neste caso Xerais, nos traduce ao galego. E O Lobo con Botas. Despois de traducirnos a Xente Riciños, agora ven O Lobo con Botas. E ven ser unha desas novelas curtiñas baseadas na literatura clásica, nos contos clásicos e tradicionais, pero dándolles completamente a volta, volvéndolos completamente absurdos, como un lobo, despois de sufrir moito a causa dos seus mais, abandona o ferocismo, intenta ser un alfaiate tamén, facerse coas botas do gato con botas, e poñer ao revés todos e cada un dos contos clásicos que coñecemos, pero sempre cun sentido de humor realmente moi merecedor da pena. Tanto adultos como rapaces poden rir moitísimo con estes libros.
Sen dúbida, relatos que queren rachar estereotipos, relatos orixinais e que fan pasar un bo tempo aos nosos pequenos, pero tamén non sei se tes algo máis por aí.
Sí, hai dúas máis que tamén van nesta liña. Neste caso, o autor é David Cali, que, e ademais coas ilustracións de Rafael Barbanet, son dúas que acaba de publicar, e tamén por Xerais, que abundan tamén neste xeito de romper os tópicos da literatura tradicional, dos contos clásicos, e sobre todo dándolle a volta de cara ao papel das personaxes femininas nestes contos. Cincenta e as Zapatillas Peludas, ou Brancaneves e os 77 Enaniños, pois dan a volta a ambos os dous contos, converténdose en completamente absurdos e cambiando completamente a visión das súas personaxes sobre o papel que desexan desempeñar nos propios contos. Unhas historias, sobre todo, para rir, para pasar un bo rato, rompendo estes mitos, estes estereotipos, pero sobre todo para tamén un pouco para dar a volta no pensamento onde a mellor que o que queremos, ¿no?
Pois aí quedan esas recomendacións de hoxe, pero non queremos tampouco perder a oportunidade de falar dese proceso de selección do nome da biblioteca de Chapela, porque tamén está de actualidade, non só a literatura, senón vos mesmos, porque xa está aberto xa todo aquel que o desexe pode facer a súa chega. Nome de muller e nome vencellada a literatura, non, María José?
Efectivamente, bueno, non se require que sea especificamente nome de muller, aínda que sí bueno, se dará, se valorará mellor por un tema de que, bueno, xa que a Biblioteca Redondela está dedicada a Valle Inclán, bueno, pois Chapela pode ser unha escritora feminina. Ademais, bueno, hai menos personas femininos en toda Redondela que teñan nomes de rúas, prazas ou calquera outra entidade pública, non? O prazo para presentar propostas acaba o 30 de setembro, xa que hai tempo. Pode presentalas calquera persoa ou en ou entidade xurídica, calquera asociación, calquer particular, pode, por rexistro, entregar unha instancia pois a súa proposta. Si se as propostas que se presenten, bueno, deberán ir argumentadas. Explicar por que pensan que ese personaxe, búscase personaxes especialmente vinculados ao eido da literatura, non ser escritores, poden ser editores, impresores, poden ser incluso ilustradores, o sea, alguén que se vincula ao eido da literatura preferiblemente, e gustanos muller, pero poden ser calquera, e sobre todo que teñan relación coa literatura galega, para darlle un pouco de peso ao noso. Que hoxe non deixamos de falar de literatura.
Exactamente, das letras, das nosas letras, non? Non sei se os usuarios da Biblioteca de Chapela xa están dando as súas opinións, cando van recoller os libros, cando pasan por ali, non sei se xa coñecen este proceso. Como están vivindo?
Imos comentando yo a xente, estamos comentando para redes sociais, e si sabe eso en, bueno, as redes sociais que hai algunhas contestación de xente que opina algunhas cousas, pero bueno, que... Mira, podía hacer esto, podía... Sí, hay opiniones, lo que pasa que, claro, precisase que se presenten públicamente...
Que se sean argumentadas, sí.
Que sean argumentadas y se presenten en rexisto de xeito oficial, para que se sean tiras en cuenta.
Pois dende aquí convidamos a todos os que nos están a escoitar a que participen para poder darlle nome á Biblioteca de Chapela, como xa o tengo de Redondela, a Biblioteca Valle Inclán. Teñen de prazo aínda moito, ata o 30 de setembro nos teremos que agardar ata o 2 de outubro para coñecer finalmente cal será ese nome. Pois así pechamos hoxe esta sección dedicada ás letras galegas, facendo unha lembranza á historia, o percorrido, a obra de Xavier do Campo, pero tamén con propostas dirixidas a público adulto como de Pilar Ortega, tamén para o público máis novo con esas achegas que nos facía María José Villar dende a Biblioteca de Chapela. Moitísimas grazas, María José.
Moitas grazas a vos.
Unha aperta moi forte ata vindeira semana.
Ata vindeira semana, chao.